På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Ready? You have the cameras rolling?
He was hosting boozy parties in Downing Street.
But when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election and we will change the country together.
Will Smith just smacked the shit out of me.
Velkommen. Jeg heter Eirik Bergesen.
Og jeg heter Sofie Høgestøl.
Og du hører på, for aller første gang,
Det store bildet.
Og i dag skal vi snakke om det aller viktigste som skjer om dagen, kanskje siden 2. verdenskrig, nemlig krigen i Ukraina.
Og så hadde vi selvsagt ikke vært Oslo-eksperter om vi ikke også snakket om Oslo-eksperter.
Men først, hva i all verden dette her? Denne podcasten, for å omskrive åpningen til en viss annen podcast-favoritt. Alle disse podcastene som kom og gikk, ikke visste jeg at også vi skulle lage en. Dette vår ganske uhøytidelige, veldig personlige forsøk på å løfte blikket opp fra alle ukas nyheter, som vi nedsyltet i hele arbeidsuka vår, og prøve å se noen sammenhenger og rett og slett presentere det store bildet.
Intet mindre, og det store bildet kommer jo fra altså der vi sitter til vanlig, som ofte en blanding mellom ja, media, politikk, forskning, og den kommer ut sånn cirka en gang i uken.
Og det vi ikke skal levere, bare for å ta det med en gang, det tungt researchet, gjennomprodusert gravejournalistikk med masse aktuelle gjester, stappet med klare konklusjoner, det blir det ikke.
Det kan andre gjøre.
Og det gjør det mye bedre enn oss,
ja.
Heldigvis. Men dette har presset seg litt fram, fordi vi gjennom mange måneder har funnet sammen I konkurranse som et lag, rett og slett, I en kunnskapskviss som heter Alle mot alle på TV Norge.
Og I dette quizshowet så har vi et av beste evne, og da ganske variert evne, vil jeg si, prøvd å svare på spørsmål om en hel masse ting vi ikke kan så veldig godt. Og som ikke heller var de store viktige spørsmålene, som hvem klabben og babben var på barnetv. Men her, I denne podcasten her, skal vi snakke om ting vi kan, og ting selvfølgelig som vi synes viktige.
Til vanlig så jeg med I Norske tilstander på TV2, du med blant annet I Burde vært pensum på NRK, men her bestemmer vi helt selv. Og så det litt petansiøst å si at lytterne skal bli klokere av alt dette, men vi blir faktisk litt klokere av å prate med hverandre, og det litt derfor vi gjør dette her. Men, Sofie, altså for en tid å lage podcast, og du har et sitat som ganske dekkende for det vi opplever I disse dager.
Ja, det et sitat jeg har tenkt mye på de siste ukene, og det et sitat fra Lenin. Det kanskje litt overraskende for våre lyttere at en liberal person som begynner der. Men
overraskende synes, for oss også, for øvrig.
Ja, men jeg synes jo han har mye spennende å komme, og han har et sånt sitat hvor han sier at «There are decades where nothing happens, and there are weeks where decades happen». Og den siste tiden har jo føles akkurat ut som uka hvor flere tiår skjer.
Og bare for å undersøke det da, selv om vi nærmest baserer denne podden for I dag på et Lenin-sitat, vi har ikke eierinteresser I steigan.no, ulikt Arne Treholt, Kari Akkesson og farlig mange Rødt-medlemmer.
Vi planlegger heller ikke livet vårt I femårsplaner. Ikke enda.
Tvert imot. Men før vi går over på det store bildet, la oss bare dvelle litt ved det lille bildet, fordi vi må nesten få lov til å legge bak oss den konkurransen.
Ja, for vi kommer til å begynne hver episode med det lille bildet.
Ja, vi kommer ikke til å begynne hver episode med alle mot alle.
Nei. Men liksom det lille bildet, hvor vi tar en liten fot I bakken på hva som har skjedd I livene våre. Og det lille bildet for oss denne uken jo at vi har vunnet alle mot alle.
Min opplevelse av det var litt veldig gøy, men litt underlig. Jeg har skjult dette for
Eirik, altså vi spilte dette inn høsten 2021, og Eirik har på en eller annen sinnssyk måte greid å skjule fra familien at vi vant til slutt.
Men altså, de ville ikke vite, sa det veldig tydelig. Barna mine kona mi spurte, vil du vite? Nei, jeg trenger egentlig ikke det. Det var kanskje et tegn på at du ikke var så alltid interessert, hvertfall ikke da. Men etterkant de stolte og ganske undrende til hvordan jeg faktisk klarte å holde dette skjult, og hva jeg eventuelt av andre ting jeg holder skjult.
Ja, for du tenker at de ikke hadde trodd at du skulle holde en sånn type hemmelighet i det jo. Ja, det, vi spilte jo inn finalen rett før jul, så det jo 4 måneder med løgn.
La oss ikke dvele ved det. Hvordan var din opplevelse, Sofia?
Ja, nei, altså jeg hadde aldri trodd at jeg skulle være med på et gameshow. Men det morsomme at når vi blir spurt om å være med på dette, jeg vet ikke om du husker dette, men jeg så tilbake på meldingene du og jeg sendte da det ble klart at vi skulle være med på dette. Og den første meldingen du sendte til meg, den lød som følger. Hu hei! Så gøy det blir å vinne alle mot alle med deg! Og da tenkte jeg sånn, åh shit, jeg tror ikke Eirik vet hvor utrolig dårlig jeg I quiz. Så jeg, hadde jo null tro på at vi skulle komme oss til semifinalen eller komme oss ut av sluttspillet. Og vi kan jo si at det var jo en berg- og dalbane. Det var jo blandet drops, altså vi gikk jo på noen svine lag. Det var jo da 10 lag, og du møter da alle lag, hens alle mot alle. Så det var jo 9 innledende runder, hvor vi tapte en del.
Men det en ting denne konkurransen har vist, så det at vi ikke kan alt. Vi ikke eksperter på alt. Og det viser seg at du, Sofie, du har jo ikke doktorgraden i alt. Du har jo doktorgraden I folkerett.
Jeg har doktorgraden I folkerett, og vi fikk veldig, veldig, veldig få folkerettsrelevante spørsmål. Så den hjalp nesten ingenting. Men jeg tror det som irriterte meg, det var jo at de introduserte oss ofte som ekspertlaget. Og da var jeg litt sånn, nei, jeg har ikke lyst til å være ekspertlag, ikke sant? Jeg stiller ikke opp et quizshow for å være ekspertlaget.
Og det jo, da vi over på ukas første sak, som vi har kalt ukas sak som egentlig ikke burde vært en sak. Og det nemlig eksperter, for det jo, man skal visst ikke være ekspert I disse dager. Og du ekspert, så burde du for all del ikke bo I Oslo. Justisminister Emilie Enger Mehl var ute I VG og kritiserte Oslo-eksperter. Hun vil heller høre på vanlige folk. Og det hun vil høre på vanlige folk omkring, det domstolsreform. Og Sofie, du jurist, du jobber på juridisk fakultet på Universitetet I Oslo.
Ja,
altså... domstolsreform noe en bør overlate til vanlige folk?
Åh, altså, jeg føler jo at jeg jo... Jeg jo dessverre en sånn card-carrying member av Oslo-jurist-eliten. Og hvis du ser på høyesteretten, den høyesteretten vi har I dag, så det da 20 høyesterettsdommere I Norge. Og en oversikt fra NRK fra noen år tilbake viste at av de 20 dommerne, så hadde 18 utdanningen sin fra UiO. Det et veldig sårt punkt for de andre to juridiske fakultetene. 17 av de hadde mesteparten av sin yrkeserfaring fra Oslo, og 12 oppvokst I området. Så jeg tenker jo at norsk høyesterett en refleksjon, direkte refleksjon, på hvor Oslo-elite preget justen For hvis du da, hvis du liksom går på UiO, får veldig gode karakterer, så de mest prestigetunge jobbene ofte I Oslo. Det sånn typ sånn regjeringsadvokaten, det riksadvokaten Bett, altså statsadvokatene, det lovavdelingen ikke minst I justisdepartementet, og så har du Borgarting lagmannsrett som ligger rett rundt hjørnet her, og Oslo tingrett selvfølgelig, og så har du ikke minst høyesterett. Og sånn alltallet mennesker som går I en liten sånn korridor mellom UiO, regjeringsadvokaten og høyesterett og lovavdelingen, de styrer mye av just Norge. Så jeg jo enig, for så vidt.
Du litt enig, for så vidt. Og har du en løsning, har du en quick fix på dette problemet, Sofie?
Det har jeg. For mine kollegaer I Bergen jo forferdet over, over Oslo-dominansen. Det jo gjerne Bergen I høyesterett. Jeg har en god kollega fra UB som skrev en kronikk I BT. Det litt synd at jeg var I BT, for da leser jo ikke Oslo-eliten den kronikken. Men Hans Fredrik Martinussen, som en del dere sikkert har hørt om, han skrev at Norge har en servil og homogen høyesterett. Og han synes det liksom ekstra graverende at bare 3 av 103 høyesterettsdommere historisk har hatt utdanning sin ved UB. Så jeg har en del kollegaer som rett og slett ønsker vi flytter hele høyesterett til Bergen. Det en domstolreform I could get behind. Liksom, hvis du virkelig har gjort, lyst til å gjøre, liksom, bryte opp liksom, Oslo Juselite-klubben, så flytter du bare høyesterett ut av hovedstaden. Det jo ikke noe spesiell grunn til at den trenger å være her. Det en domstolreform jeg kan støtte.
Da den høringsuttalelsen levert.
Ja.
Men litt mer alvorlig. Du har jo rett og slett erfaring fra Kambodsja, som hvor man det ikke gikk så veldig bra da det ble vanlige folks tur til å
ja, og det,
reformere domstolene.
Det liksom, jeg forsker jo på sånn folkemord og krigsforbrytelser, så mye av mine referansepunkt vil være veldig dystre. Og for sånn cirka 10 år siden, før jeg flyttet til Norge for å skrive doktorgrad, så jobbet jeg I Kambodsja med Røde Khmer-domstolen, for det var et stort folkemord der på 70-tallet. Og da jobbet jeg faktisk på forsvarssiden av den domstolen. Men når jeg jobbet ved domstolen, så var det den store forbrytelsen vi så på, det var at det første Røde Khmer gjorde, når de tok over Kambodsja I 1975, det var at de sendte alle, altså de sendte alle ut fra hovedstaden Phnom Penh til distriktene, for da skulle man bli distrikt, man skulle bli bønder, man skulle bygge landet, ikke sant? Man skulle ikke ha noe av denne hovedstadseliten. Og det gjorde man, og så, som vi alle dessverre vet, så begynte man jo etter hvert å rett og slett utrydde de med høyere utdanning. Så det var, jeg underviste just på justfakultetet I Kambodsja, og der sa de at de antar at det var typ 4-5 jurister som overlevde Røde Khmer-regimet. Rett og slett. Man utryddet en hele juristklassen, overlevde ikke det folkemordet. Og det har resultert I at I Kambodsja så det virkelig vanlige folk som styrer domstolene, I det at de aller fleste dommere har ingen juridikum, for når du ikke har noen jurister som overlever, så har du heller ingen som kan undervise jus. Så det var jo nesten ikke noe ordentlig jusutdannelse du kunne ta. Så for å bli dommer så må du ta en liten opptaksprøve, og den opptaksprøven gjennomsyret med korrupsjon, den prosessen der. Så der har du virkelig en hel gjeng med dommere som ikke kan noe jus, og et helt forferdelig rettssystem som gjennomsyret av korrupsjon og veldig sprikende rettsstandarder. Så jeg tenker etter den opplevelsen med å være innom noen av de domstolene der, så tenker jeg sånn, det litt fint med fagfolk. Det litt fint, altså, ikke minst for vanlige folk, ikke sant? For det jo vanlige folk som bruker domstolene våre. Du vil jo ha en dommer som har litt god peiling på juss og kan avgjøre en sak på et rettferdig vis. Sånn, hvis du opptatt av liksom, rettssikkerheten til vanlige folk, så trenger du litt gode jurister.
Ja, så for å oppsummere litt, grann, du trenger eksperter for faktisk å ivareta vanlige folks rettsinteresser.
Ja, rett og slett. Men igjen, flytt Høyesterett til Bergen. Der kan jeg møtekomme vår kjære justisminister.
Og for å oppsummere videre, Emilie Enger-Mehl, flink på mange måter som justisminister, men for å låne et uttrykk fra kompani Lauritzen, hvor hun deltok I stedet for å drive valgkamp. Her var du ikke den aller beste versjonen av deg selv. Da skal vi videre til vår første sånn ordentlige spalte. Den så ordentlig at den har en liten jingle.
I am not a hero.
Well, I'm not a crook.
Det vel ingenting som kvalifiserer bedre til å bli omtalt I en podd som kaller seg Storbildet enn den største krigen I Europa siden 2. verdenskrig. Eller bedre til spalten Helt og Skurk, som krigen mellom Ukraina og Russland og mellom Zelensky og Putin. Jeg skal ikke bruke mye tid på å fortelle hvem som hva her, men dette sjelden tydelig I et ellers ganske utydelig verdensbilde. Og begynner med helten da. Sofie, vi var faktisk begge på Stortinget den dagen Zelensky talte. Jeg var I vandrehallen for TV2, du satt I salen for Venstre. Han en person, bare for å si det fra min sånn kommunikasjonsståsett, som har noen helt unike retoriske gaver. Det fremste kanskje at han føler som han snakker direkte til deg eller til oss. Og nå gjorde han faktisk bokstavlig talt det. Og du satt I salen da. Hvordan føltes det?
Det føltes jo veldig rart, for stortingssalen føles mindre in real life enn den kanskje ser ut som på TV. Så det føltes veldig intimt, for salen var jo nesten fullsatt. Og det var jo veldig preget sal allerede på veien inn. Og det å sitte der, altså, min bestefar var krigsfange under under 2. verdenskrig, og den dagen Ukraina ble invadert, var det akkurat på dagen 80 år siden han ble tatt I fange under 2. verdenskrig. Så jeg synes det vanskelig å ikke tenke på han I disse ukene her. Jeg tenker jo på han uansett når jeg ser krig, men tenker ekstra mye på han. Og det var jo en sånn historisk tale av litt sånn andre verdenskrig, i og med at dette har skjedd sist med Churchill, litt sånn andre verdenskrig preg. Og som du sier, han har en helt unik taleevne. Ikke minst det at du føler virkelig at han taler direkte til deg. Det er jo det han gjør når han har gjort denne tale, digitale taleturen sin av parlamenter og folkevalgte forsamlinger i Vesten de siste ukene, er at han skreddersyr jo talen sin direkte til de folkevalgte. Så han begynte liksom med takk for at jeg får lov til å være her, og så gikk han egentlig rett på ønskelisten hans av hva han spesifikt ville ha for Norge. Og så etter han hadde gjort det, så gikk han rett på følelsene. Da gikk han rett i hjertet vårt. Og rett på følelsene.
Og vi, det har jo blitt snakket en del om dette med 17. mai-tog og så videre, men det er jo ingen tvil om at han bruker jo talegaver. Altså, han er væpnet med mer enn talegaver. Han ønsker jo å motivere sine egne soldater for å kjempe med ekte våpen, og det er jo det som til syvende og sist vil avgjøre denne krigen. Men jeg tenkte bare, jeg skulle også men nevne en ting som sånn talehåndverksmessig, da, for han er jo ikke bare, det er ikke bare store ord, det er også små detaljer. Og vi som da var utenfor for TV 2, og blant annet snakket med den ukrainske ambassadøren, han fortalte oss i en bakgrunnssamtale at han hadde en forhåndssamtale med Zelenskyj, hvor den ukrainske presidenten Ersett hadde spurt hvordan er man uttaler Kirkenes.
Ja.
Så det sier litt om håndverket her.
Jeg har også hørt at Zelenskyj rett og slett har sparket en del ambassadører andre steder i Europa, som han mener ikke har gjort en god nok jobb med å lobbe de regjeringene der de er, ikke sant? De har ikke gjort jobben sin. Han trenger veldig effektive ambassadører som kan være på bakken og akkurat gi ham den type informasjon og snakke direkte til de regjeringene. Og det er jo det som er så... Det er jo, jeg tror mye vi kommer til å huske for den perioden vi er i nå, men det er jo det at han på en sånn helt unik måte har greid, som du sier, ikke bare snakke til eget folk, for det er en dobbelt kommunikasjon her, ikke sant? Det er det, den kommunikasjonen han gjør direkte sitt eget folk, som har gjort at folk har blitt i Ukraina for å kjempe. Vi så jo alle de bildene de første timene hvor man fikk beskjed om at menn innenfor en viss aldersgruppe skulle bli å kjempe, så tenkte jeg sånn, vi får se om folk blir, eller du har jo ingen, de hadde ikke hatt noen reell myndighet å tvinge hele befolkningen. Det er jo 44 millioner mennesker til å bli i Ukraina hvis de ikke ville det. Men du ser at folk ble, så liksom, det er den kommunikasjonen for å motivere folk til å bli, og så er det den kommunikasjonen hvor han går rett på vestlige ledere, og gjør denne krigen til vår krig. Ikke sant? Det er jo det han har greid å gjøre retorisk. Han har greid å få oss alle til å føle at dette her er også vår krig.
Og Stortinget fra Venstre via FRP og Rødt, ja. Rett og slett stilte seg bak den dagen. Men for å gå inn på, det var helten, for å gå inn på skurken, altså den som da sannsynligvis ikke bare sparker ambassadører, men forgifter de også. Fordi hvordan skal denne krigen her ende? Det er avhengig av en person, og det er Vladimir Putin. Og da lurer jeg på, rett og slett, Sofie, er det mulig å straffeforfølge Putin? Det er jo det store spørsmålet.
Ja, altså det er jo det spørsmålet. Jeg forsker jo på hvordan man straffer internasjonale forbrytelser, og jeg skrev doktorgraden min om hvordan man straffer ledere. Det er egentlig det mine 500-siders doktorgrad som ingen kommer til å lese handler om, som jeg aldri egentlig trodde ville være relevant i norsk offentlighet. Er jo dessverre relevant nå på grunn av denne saken her. Og det korte svaret er at det er vanskelig, men det er ikke umulig å straffe han. Men jeg tenker sånn, nå er det jo forståelig nok denne uken veldig mye, enda mer diskusjon, det har jo vært en diskusjon siden krigen startet, men på bakgrunnen av de grufulle bildene vi har fått på bakken nå fra frigjorte steder hvor russerne har hatt kontroll, og så har Ukraina greid å gjenerobre de, i blant annet da byen Butsja, så ser vi jo grufulle bilder av krigsforbrytelser. Og det har jo økt intensiteten på akkurat det straffespørsmålet. Vi ser jo også at Vladimir Zelenskyj har jo valgt å reise dit personlig, og har kalt det folkemord. Men mitt spørsmål er jo sånn at på den ene siden så har du den kommunikasjonen rundt å få vist disse bildene, få vist hva som skjer på bakken. På den andre siden så prøver man jo å komme til en eller annen form for fredsavtale her, for å avslutte krigen. Og fra mitt ståsted, så gjenopplever det en ganske sånn tung debatt innenfor mitt fagfelt, innenfor sånn internasjonal strafferett, og det er mellom de som synes at det er viktigst å jobbe for fred, og de som mener det er viktigst å jobbe for rettferdighet, altså rettsoppgjør etter sånne kriger.
For det er dessverre ikke alltid det samme ting.
Nei. Og det illustreres best med at som en del av doktorgraden min så intervjuet jeg de tidligere sjefsanklagerne som har jobbet med denne type rettsprosesser, som har valgt disse lederne, som har gjort den jobben da. Og han ene intervjuet for doktorgraden min, David Crane, som pleide å være sånn sjefsstatsadvokaten ved Sierra Leone-domstolen, som var en FN-domstol som straffefulgte krigsforbrytelser i Sierra Leone. Han intervjuet det for noen år tilbake, og da var det jo noen forsøk på å få fredsavtaler til i Syria. Og han sa til meg som en del av intervjuet at han hadde vært i Genève under disse fredsforsamlingene, for han holdt da på med et prosjekt om å få laget en ekstraordinær domstol for Syria, som skulle straffe syriske krigsforbrytelser. Og han sa til meg at han syntes det var litt overraskende at det var liksom veldig få som ville snakke med han, at han følte at han liksom ikke var så ønsket i de korridorene der. Så tenkte jeg sånn, selvfølgelig var du ikke ønsket rundt det forhandlingsbordet. Sånn, der sitter alle de som har vært, eller mange av de som har vært ledere for de forskjellige grupperne i Syria som har kriget. Sånn, alle de etter 6-7 år med borgerkrig har svin på skogen. Nesten alle sammen, ikke sant? Og der lusker du rundt i korridorene, og den eneste tingen du egentlig vil, det er jo å straffe alle som en, ikke sant? Du har lyst til å lage en domstol hvor de alle risikerer å bli tiltalt for den type forbrytelser som du er opptatt av. Selvfølgelig er ikke du ønsket i Genève under den type fredsforhandling. Og det er jo litt det samme her at akkurat nå er vi i en fase av konflikten hvor vi virkelig begynner å se bilder av det som har skjedd med sivile, og det er utrolig grufullt. Samtidig må Zelenskyj stå i den dobbeltrollen hvor han også skal prøve å få Russland inn i forhandlingsbordet. Men du har jo jobbet i UD med fred og forsoning. Hva skjer?
Et halvt år i fred og forsoning, Sofie. 10 år i UD, men det forhindret ikke at da jeg intervjuet Dagny Lander, som meget dyktig UD-diplomat, som rett og slett var mannen bak fredsavtalen hvor, i Colombia i sin tid, sammen med partene der. Og jeg var kollega med han i utenriksministerens sekretariat i flere år. Og jeg spurte han da, om Dag, hva er egentlig formelen for å lage fred? Fordi det kan han veldig mye bedre meg. Og så sa han, du tar, han sa dessverre på scenen, for mange mennesker. Du tar en bra ting, og så bygger du videre på det. Hvis det er sånn, da, Erik, du har vært et kvarter i UD, la karriere på deg. Så, og jeg vet ikke om vi kommer noe nærmere sannheten med en sånn formel, men det er klart at det sier jo noe om hvor veldig lang tid det tar. Det sier noe om at 9 av 10 fredsprosesser feiler, og så kan man jo ikke la være allikevel. Og så har jo mye av det Norge har vært med på dessverre feilet etter hvert. Og det er uansett ingen perfekte løsninger her.
Men det er akkurat det. Det er ingen perfekte løsninger, og Zelenskyj som statsoverhode i Ukraina vil jo måtte stå overfor en del de veivalgene at hvis det nå i de neste ukene blir ordentlige fredsforhandlinger med Putin, direkte med Putin da, sånn, og du sitter der ved det forhandlingsbordet, og Russland er veldig tydelig på at vi skal ikke ha noe straffoppgjør mot oss. Det kan dere bare glemme. Sånn, da blir ikke, vi kommer ikke til å trekke ut styrker så lenge det er på bordet. Hva gjør du da? Sånn? Og det er jo det at vi har jo snakket om dette før, men hvordan gir man Putin en vei ut av denne krisen?
En golden bridge, som det vel kalles i
krigslitteraturen.
Nei, altså det må jo være altså, en ærefull nedlag, rett og slett, fordi at han har jo allerede tapt.
Ja.
Det tapte han vel i det Zelenskyj skudde på mikrofonen første gang, etter at
Jeg tror han tapte et eller annet sted rundt da Zelenskyj snakket med Biden, og Biden sa du kan få lov til å komme til å være i eksil i USA, og han sa, you know, Mr. President, I don't need a ride, I need weapons.
Alt dette tyder på at vi kommer til å snakke mer om dette senere i podcasten, Sofie, dessverre. Men vi skal over til noe som vi enda mer dessverre fortsatt prater om, og i en spalte vi har valgt å kalle Trump Watch.
Quiet, quiet, quiet. You are a rude, terrible person.
Fordi vi ville vel ikke kunne kalle oss USA-eksperter.
Nei, for lytterne må være klar at jeg møtte Eirik gjennom vårt veldig ymse virke, for det er litt ymse å være USA-ekspert. Altså, vi er USA-eksperter.
Landets minst beskyttede yrkestittel.
Ja, og jeg tror første gang vi møttes var for 4 år siden, før mellomvalget i 2018, da vi begge var mye på TV2 og nyhetskanalen for å dekke det. Så det er sånn vi egentlig kjenner hverandre. Vi kan liksom ikke ha en sånn type podcast.
Trump førte oss sammen.
Trump får oss sammen og
og holder oss sammen.
Ja.
Og fordi altså det amerikanske uttrykk dead he's dead but he won't lie down. Han spørsmålet alle sier seg jo kommer han tilbake? Det sånn liksom en skrekkfilm hvor du tror skurken død og så plutselig strekker han seg etter en kniv, en øks, et pistol, et motorsag for han jo ikke borte.
Nei, og liksom jeg føler at uken min har jo vært mye krigsforbrytelser dessverre i Ukraina, og så ble jo denne såkalte IS-kvinnen dømt i Borgerting lagmannsrett på torsdag for å ha deltatt i denne islamske stat. Da merkte jeg at da var det allerede for mye for meg, for jeg forsket en del på fremmedkrigere. Liksom, det å jonglere IS og Ukraina på en og samme tid, da var jeg sånn, jeg vet ikke om min lille hjerne greier å gjøre begge de tingene. Så når vi satt på kafé for å feire alle mot alle-serien vår i går, og jeg ble ringt opp av en NRK-journalist og spurt om hva jeg tenkte om mellomvalget i Texas, da var jeg litt sånn, I can't do all of these. Liksom, jeg kan ikke USA sin sak akkurat nå, men nå skal vi USA sin. For det er jo mellomvalg i USA i november, og det begynner å skru seg til nå som vi kommer ut på våren, og da Trump Watch dessverre aktuelt igjen, for det jo fortsatt et spørsmål om han stiller. Og i Trump Watch så skal vi gjøre en litt sånn status-sjekk på hva statusen denne uken. Så hva, Erik, hva statusen med Trump akkurat nå?
Ja, jeg skal tegne et stort bilde i det store bildet, nemlig løgnens økosystem. Fordi det var en sak som begynte med en flowchart fra russiske forsvarsdepartementet om såkalt biovåpen i Ukraina. Den inkluderte den flowcharten en smilende George Soros, as one does, når det gjelder internasjonale konspirasjoner, og labber. Det jo noe av det skummeleste som finnes innen konspirasjoner, for at det jo noe som skjer i det skjulte. Sovjet hadde en konspirasjon om at USA hadde laget AIDS på 80-tallet i en lab. Nå mente man at Soros, ved hjelp av selvfølgelig Hunter Biden...
Hvem Soros? Bare for...
George Soros en forretningsmann, filantrop, som gir penger til
gode formål. Han veldig, formål, veldig rik. Han latterlig rik.
Og som noen mennesker mener dårlig formål.
Ja.
Enkelt og greit.
Han har en foundation som heter Soros Foundation, som gir penger til masse rart. Jeg har møtt folk som har fått penger fra de formålene, som er veldig fornøyd med det. Men det klart, det ikke alle som liker at han bruker pengene sine på det han gjør.
Og hvis du tenker at Soros ikke skummel nok, så hvis du da blander inn Hunter Biden og hevder da...
Og Hunter Biden da Bidens sorte får av en sønn.
Men altså, Hunter Biden skal da også ha vært involvert i dette her. Han har liksom finansiert dette. La oss bare skynde oss å si at dette jo selvfølgelig ikke biovåpen. Det labber, biologiske labber som forsker på allmenne biologiske ting. Og men hvis du lager dette som en sånn
jeg liker, det veldig pakke. Gøy å høre deg prøve å forklare denne konspirasjonsteorien, for det er vanskelig, ikke sant?
Konspirasjonsteorien er kjempevanskelig å forklare, fordi de jo ikke sanne.
Jeg prøver
å sette meg inn i en verden nå.
Altså, vi fikk jo masse spørsmål rundt amerikanske valget, sånn, hva QAnon? Og det sånn, nei, de tror at det en verdenselite som dreper barn, da. Og pedofile og styrer verden. Ja, og liksom, det vanskelig. Men Hunter Biden har jo blitt en sånn stor konspi-person.
Ja, og det handler om at du lager sånn det lille konspirasjonssettet, ikke sant? Sånn en koffert som du kan bare åpne, og så finner du alle de, finner du Soros, Hunter og så videre,
ja,
og så setter
Biden,
du det sammen.
For de som ikke husker dette her, han var jo sentral i den ene riksrettssaken til Trump, fordi at han hadde jo en del, det noen vil si var ganske ymse business deals i Ukraina. Ukraina jo et land som lider under mye korrupsjon, og Trump ville jo da, det var sånn vi ble kjent med Zelensky. This is when we got to know our hero, før vi visste at han var en helt.
Det begynner å høres ut som en ordentlig konspirasjon, dette.
Ja, når dette? Når dette skjer? 2019? Ja. Hvor Trump da prøver å tilbakeholde militær støtte til Ukraina, som de sårt trenger for å beskytte seg fra Putin, i bytte mot at Zelensky kanskje da etterforsker Hunter Biden for korrupsjon. Så dette, Hunter Biden har jo etter det vært en sånn konspi-objekt for ytre høyre i USA, og nå han tydeligvis på gang med ymse business deals i Ukraina-Russland igjen i denne konspirasjonsteorien.
Tilsynelatende. Fordi denne nyheten da kommer da til Sputnik, som en russisk... PR-kanal for myndighetene, så havner den altså hos Tucker Carlson, som jo en kjent Fox News-anker.
Pleide å være på CNN in the good old days.
Jeg truffet han.
Du har truffet? Ja. Har du truffet Tucker Carlson?
Jeg var I publikum på Crossfire. Som var den scenen som John Stewart fikk avsluttet
det husker,
ved å si at hva det dere holder på med? Her sitter dere og lager politisk teater.
Dette må dere google, det finnes på YouTube.
Og det var James Carville fra venstresiden, og det var Tucker Carlson fra høyresiden som skulle diskutere.
Og de skulle ha sånn show hvor de skulle crossfire.
Så snakket vi litt med dem i en pause.
Wow.
Tucker Carlson det Tucker Carlson trenger å være for å nå et stort nok publikum. Så han en annen nå enn han var da. Men
nå han på Fox News, en av de viktigste pundits, altså snakkehoder på TV om kvelden, og har gått fra å være halvveis faktabasert til å være langt ute I et annet type land.
Til å faktisk fremme en russisk konspirasjon. Og som da ender med, for nå vi på Donald Trump, at Trump går ut I media midt I en krig og har ett budskap til Putin, ikke avslutt krigen, trekk deg ut av Ukraina,
slutt å drepe, slutt å drepe folk, liksom.
slutt å drepe, men jeg trenger dritt om Hunter Biden, vennlig si meg det.
Ja, det alles interesser, hvis vi kan forklare til hva som har skjedd her. Ja. Mm.
Da, Sofie, dette kan vi snakke mye om. Dette skal vi snakke
Dette skal ikke bare være en USA-podcast for lytterne. Vi skal ha ett USA-eksement, vi skal snakke om andre store ting også.
Vi skal til vår siste spalte, som vi har kalt anbefalingen. En bok, podd, film, serie. Begynn med deg, Sofie. Hva anbefaler du denne uka?
Jeg begynte å se på en ny tv-serie for Apple TV, og jeg hater at det så mange forskjellige strømmetjenester, men Apple har gitt ut noen utrolig gode serier siste året. Og de kom ut med en ny en forrige uke som heter Slow Horses, som en britisk spionserie. Og det dette jo påske straks, ikke sant? Dette her supergod britisk krim spionserie. Og jeg gleder meg vilt til å gå hjem I kveld og se episode 3.
Og hvem spiller, og hva handler det om?
En av hovedkarakterene Gary Oldman. Han spiller en sånn skikkelig kyskete og ganske ekkel spionsjef på et sånn utskuddskontor for folk som virkelig har fucket opp mens de har jobbet for MI5. Så de som pleide å være sånne elite spioner, men har liksom virkelig drept på draget, og så ender de opp hos han I dette litt sånn stygge kontorbygget som de leier liksom, I et utsted I London. Og så får de ganske, liksom, de får veldig dårlige oppdrag. De får liksom sånn bunnoppdragene. Så det er liksom konseptet fra første episoden, at de får knapt komme inn I hovedhuset der spionene holder til I Storbritannia. Jeg bodde jo 4 år I London, så jeg synes jo det veldig, jeg tok bachelorgraden min I London, så jeg synes jo det var veldig gøy å se en britisk krimserie igjen, så det Nei, og det ganske mange nye unge talenter, rett og slett. Og det synes jeg også, britiske talenter, det synes jeg også veldig, veldig, veldig gøy.
Jeg ender til siste liten. Mitt tips, som egentlig var ganske elitistisk, sånn russisk novellesamling, for å egentlig å si noe om at russerne hyggelige de også, og russerne som Sting ville sagt, greie med barna sine.
Men for at Eirik, for lytterne som ikke kjenner Eirik så godt, så leser du vel... Altså, jeg ser på trashy TV. Eirik leser høylitteratur.
Og jeg skulle egentlig gjøre et veldig elitistisk poeng ut av at jeg ikke hadde en tv-serie-anbefaling, men en roman-anbefaling. Men jeg forlater det, og velger noe som enda mer elitistisk. Fordi vi begynte med Oslo-eliten. Hvem mer Oslo-elite enn byråkratiet? Altså departementene. Det har kommet en bok som har hadde lansering denne uka, som heter Norsk byråkrati. Kan det bli bedre? Spørsmålstegn, og så kan man lese det på ulike måter. Jeg var med å lansere denne boka, sammen med forfatterne.
Du har vært med på å lansere en bok om Oslo-byråkratiet.
Det nasjonale byråkratiet, men tilfeldigvis med hovedsete I Oslo, ja.
Ja, og hvor var lanseringen?
Litteraturhuset.
Ja.
jeg skal bare kort si at det for meg var det en drømmebok, et drømmeoppdrag å få lov til å være med på det. Siden arbeidsuka I 8. klasse, hvor folk valgte sportsbutikk, platebutikk og så videre, så valgte jeg Kristav I kategorien byråkrati og forvaltning. Ja.
Det sant?
Nå ble det nesten stille, helt stille, ja. Sofie. Det ikke så... Ja,
det. Hva hadde jeg lyst til å gjøre I 8. klasse? Jeg tror jeg hadde lyst til å bli spion.
Det kan jo være at du spion, det vet vi jo ingenting om.
Det vet man ingenting.
Det, altså, det sånne ting man dessverre ikke vet, men jeg ble byråkrat og var jo det I 10 år I utenriksdepartementet og syntes det var veldig fint og så klarte jeg vel ikke å holde kjeft da, så derfor sitter jeg og spiller en podcaster nå I stedet for å gjøre verden til bedre sted å være, men det gjør heldigvis mine gamle kolleger hver eneste dag.
Ja, for byråkratiet jo på mange måter en helt altså, det en grunnmur I demokratiet vårt. Selv om vi ikke snakker så mye om det, det at vi har et såpass godt byråkrati og upolitisert byråkrati I Norge, jo en av grunnene til at vi en så velfungerende stat. Så jeg tenner et stort lys, stort hjertelys for byråkratiet. Jeg vil også si at en av de tingene jeg likte denne uken, bare sånn avslutningsvis, jo at for det at vår kjære justisminister har gått så hardt ut mot Oslo-ekspert-eliten, så føler jeg at denne uken her har det nesten vært litt kult å være en del av Oslo-ekspert-eliten, på en måte jeg aldri, liksom, jeg trodde ikke det skulle være trendy. Det jo vanligvis bare kvalmende å være Oslo-elite-ekspert, men denne uken her, litt mer innenfor. Så det jeg takknemlig for. Og så bare en siste ting med elite og eksperter, og jeg tror at litt av grunnen til at jeg ble så irritert over, eller til tider blir så irritert over å bli kalt ekspert. Ja, jeg ekspert, men det jo fordi at, det jo ikke fordi at jeg supersmart, eller kan alt, eller sånn superflinkest, det jo fordi at jeg jobber veldig hardt. Altså, dette jo en litt elite ting å gjøre, men jeg satt og så, jeg ser West Wing om igjen. Og I går så jeg den episoden hvor Josh Lyman en av hovedkarakterene i den historien. Han sier noe som jeg har tenkt på veldig ofte siden jeg så det. Han sier til en potensiell kjæreste da, liksom, som sa sånn, hvorfor så han studerte sammen med, så sier han sånn, my IQ does not break the bank. And I wanted to do this. Jeg hadde lyst til å være sånn superpolitiker-nerd som jobber I det hvite huset, ikke sant? Men jeg ikke den smarteste gutten I klassen. Så jeg måtte jobbe veldig mye. Og det litt det jeg føler. Også. Jeg ikke den smarteste personen, har aldri vært den smarteste personen I klassen, eller den som kunne mest. Jeg har jo også tillegg dysleksi. Men jeg har jobbet ganske mye, og jeg tror at disse Oslo-elite-byråkratene da, jo ofte mennesker som bare har jobbet ganske hardt på studiene, og liksom ofte har lyst til å gjøre en forskjell, ved å da, ikke sant, saksbehandle ting I et departement, og det synes jeg litt vakkert. Men tilbake til boklanseringen din.
Det var en av de andre som også snakket der, som sa at hvem denne boka for? Så sa han, hvem denne boka ikke for? Det ikke for de som søker klare svar. Og så ble det sagt at ja, det kanskje en del andre denne boka for, ikke for I tillegg til det. Men denne podcasten I hvert fall ikke for de som søker klare svar, men forhåpentligvis de som kan være med og prøve å finne noen svar sammen med oss.
Ja, I det vi prøver å drøfte oss frem til, hva egentlig det store bildet I verden akkurat denne uken her?
Dette var det store bildet, sånn som vi ser det, som du skrev til en fan I gåseøynene, Sofie, som skrev til deg, håper dere ikke vinner alle mot alle, og så fulgte opp meg, dessverre så vant dere møkk, så svarte du, livet dessverre fullt av store og små nederlag, men håper du får en fin kveld videre. Hvorpå han svarte, jeg får nok ikke det. Vi høres igjen om en uke, og håper dere inntil da får en fin uke. That's enough. Put down the mic.